สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Psycho Cybernetics Updated and Expanded คือหนังสือพัฒนาตนเองแนวคลาสสิกของแม็กซ์เวลล์มอสสัญญาแพทย์ตกแต่งผู้เสนอแนวคิดว่าภาพลักษณ์ของตนเองหรือ self image เป็นตัวกำหนดขอบเขตของพฤติกรรมความมั่นใจและผลลัพธ์ในชีวิตหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือสร้างแรงบันดาลใจแบบผิวเผินแต่เป็นกรอบคิดเชิงจิตวิทยาที่อธิบายว่าทำไมคนจำนวนมากจึงติดอยู่กับรูปแบบความล้มเหลวเดิมๆจะปรับระบบความคิดภายในอย่างไรให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติมนี้มีคำนำและคำอธิบายประกอบใหม่เพื่อทำให้เนื้อหาเดิมอ่านง่ายและร่วมสมัยขึ้นโดยยังคงแก่นสำคัญเรื่องการใช้ภาพในใจการซ้อมทางความคิดและการผ่อนคลายเพื่อช่วยให้การทำงานของจิตใจมีประสิทธิภาพหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจรากฐานของการพัฒนาตนเองเชิงปฏิบัติมากกว่าการรับคำแนะนำลอยแบบทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก self image คือจุดตั้งต้นของพฤติกรรมและผลลัพธ์ทั้งหมดแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่า self image ไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองแต่เป็นแบบจำลองภายในที่กำหนดว่าคนเราจะคิดตัดสินใจและลงมือทำอย่างไรออสมองว่าถ้าภาพของตนเองต่ำหรือบิดเบือนการพยายามตั้งเป้าหมายสูงมักจบลงด้วยการย้อนกลับไปสู่พฤติกรรมเดิมเพราะการกระทำจะพยายามสอดคล้องกับสิ่งที่สมองเชื่อว่าเราเป็นหนังสือจึงย้ำว่าการเปลี่ยนชีวิตต้องเริ่มจากการปรับภาพตัวตนไม่ใช่เริ่มจากการบังคับผลลัพธ์ภายนอกทันทีจุดนี้ทำให้ Psycho Cybernetics แตกต่างจากหนังสือกำลังใจทั่วไปเพราะมันอธิบายกลไกภายในของความสำเร็จและความล้มเหลวอย่างเป็นระบบผู้อ่านจะเห็นว่าความกลัวความลังเลและการผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้เกิดจากความขาดวินัยเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ตนเองที่ถูกฝังมานานการเข้าใจหลักนี้ช่วยให้การพัฒนาตนเองมีเป้าหมายชัดขึ้นคือการปรับฐานความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองให้รองรับพฤติกรรมใหม่ได้จริงประเด็น2การใช้ภาพในใจเพื่อกำหนดทิศทางของสมองหนังสือเสนอว่าเมื่อสมองมีเป้าหมายที่ชัดเจนมันจะทำหน้าที่คล้ายระบบนำทางที่คอยปรับและแก้เส้นทางจนกว่าจะไปถึงจุดหมายเทคนิคสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือการสร้างภาพผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจนและเป็นบวกเพื่อให้จิตใจมีสิ่งให้โฟกัสแทนการวนอยู่กับความกังวลแนวคิดนี้ไม่ใช่การฝันกลางวันแต่เป็นการใช้จินตภาพเพื่อจัดระเบียบการรับรู้และการตัดสินใจในชีวิตจริงๆมอสเชื่อว่าหากไม่มีภาพปลายทางที่ชัดเจตจำนงจะกระจายตัวและอารมณ์จะเข้ามาครอบงำง่ายๆในทางกลับกันเมื่อภาพเป้าหมายชัดสมองจะคัดกรองข้อมูลพฤติกรรมและโอกาสให้สอดคล้องกับภาพนั้นหนังสือจึงสนับสนุนการฝึกมองเห็นความสำเร็จก่อนลงมือทำเพราะการเห็นในใจช่วยลดความคลุมเครือและเพิ่มความพร้อมทางจิตใจแนวคิดนี้ยังอธิบายได้ว่าทำไมคนที่ซักซ้อมการแสดงการพูดหรือการแข่งขันอย่างต่อเนื่องมักทำผลงานได้ดีขึ้นเพราะสมองเริ่มคุ้นกับรูปแบบการตอบสนองที่ต้องการประเด็น3การซ้อมทางความคิดช่วยลดความผิดพลาดก่อนลงสนามจริงๆอีกหนึ่งเทคนิคหลักในหนังสือคือ mental rehearsal หรือการซ้อมเหตุการณ์ในใจล่วงหน้ามอสเสนอว่าคนเราไม่จำเป็นต้องรอให้สถานการณ์จริงเกิดขึ้นก่อนจึงค่อยเรียนรู้แต่สามารถฝึกตอบสนองต่อความท้าทายผ่านจินตนาการอย่างมีแบบแผนได้วิธีนี้มีประโยชน์ทั้งในด้านอารมณ์และการกระทำเพราะเมื่อสมองผ่านประสบการณ์จำลองซ้ำความตื่นตระหนกจะลดลงและการตอบสนองในโลกจริงๆจะมีความนิ่งมากขึ้นหนังสือใช้หลักนี้เพื่อชี้ว่าความมั่นใจไม่ได้เกิดจากการคิดบวกอย่างเดียวแต่เกิดจากความคุ้นเคยต่อสถานการณ์ผ่านการฝึกซ้อมภายในการซ้อมทางความคิดจึงเหมาะกับเป้าหมายที่ต้องอาศัยการแสดงออกการสื่อสารการแข่งขันหรือการตัดสินใจภายใต้ความกดดันตอกจากนี้ยังช่วยเปลี่ยนความรู้สึกว่าเป้าหมายไกลเกินจริงให้กลายเป็นสิ่งที่คุ้นเคยและจัดการได้เมื่อภาพสถานการณ์ถูกซ้อมหลายครั้งสมองจะมีแผนตอบสนองที่ชัดกว่าเดิมทำให้การลงมือทำจริงมีความต่อเนื่องและลดการติดขัดจากความไม่คุ้นเคยประเด็น4การผ่อนคลายเป็นเงื่อนไขให้จิตใจทำงานได้มีประสิทธิภาพหนังสือไม่ได้มองการพัฒนาตนเองเป็นเรื่องของการเร่งตัวเองตลอดเวลาแต่มองว่าความตึงเครียดเป็นอุปสรรคสำคัญต่อประสิทธิภาพของจิตใจมอสจึงให้ความสำคัญกับ relaxation ในฐานะวิธีทำให้ระบบประสาทสงบและเปิดพื้นที่ให้ความคิดทำงานอย่างชัดเจนขึ้นเมื่อคนเรากังวลมากเกินไปสมองมักจดจ่ออยู่กับการป้องกันความล้มเหลวแทนที่จะมุ่งไปยังการแก้ปัญหาหนังสือจึงเสนอว่าการผ่อนคลายไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นสภาวะที่ทำให้การคิดการซ้อมในใจและการลงมือทำมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลักนี้สำคัญเพราะช่วยปรับมุมมองต่อความเครียดจากสิ่งที่ต้องกำจัด ให้กลายเป็นสิ่งที่ต้องบริหารอย่างมีสติผู้อ่านจะเข้าใจว่าหากต้องการสร้างพฤติกรรมใหม่การบีบบังคับตัวเองมากเกินไปอาจยิ่งตอกย้ำความกลัวและความล้มเหลวเดิมการฝึกผ่อนคลายจึงเป็นฐานรองรับให้การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเกิดขึ้นได้จริงและยั่งยืนกว่าเดิมประเด็นสุดท้ายหนังสือคลาสสิกที่เชื่อมวิทยาศาสตร์ภาพลักษณ์ตนเองและการประยุกต์ใช้จริง Psycho-Cybernetics มีความโดดเด่นตรงที่เป็นงานคลาสสิกของวงการพัฒนาตนเองที่พยายามให้เหตุผลเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงปลุกใจให้คิดบวกฉบับ Updated and Expanded ยิ่งช่วยให้แก่นเดิมเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นผ่านบทนำและคำอธิบายเพิ่มเติมของ Matt Free ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมข้อความดั้งเดิมกับผู้อ่านร่วมสมัยจุดแข็งของหนังสือคือการนำแนวคิดเรื่อง Self-Image VisualizationMental Rehearsal และ Relaxation มารวมเป็นระบบเดียวที่ใช้ได้ทั้งในระดับความคิดและพฤติกรรมทำให้ผู้อ่านไม่รู้สึกว่าเป็นเพียงทฤษฎีลอยๆแต่เป็นวิธีฝึกที่นำไปใช้กับเป้าหมายจริงได้สื่อเล่มนี้ยังมีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์เพราะเป็นหนึ่งในงานที่มีอิทธิพลต่อผู้เขียนและโค้ชพัฒนาตนเองรุ่นหลังจำนวนมากดังนั้นคุณค่าของมันไม่ได้อยู่แค่ที่เนื้อหายังอยู่ที่การเป็นต้นแบบของแนวคิด Self-Help สมัยใหม่ด้วยผู้อ่านที่สนใจรากฐานของวงการนี้จะเห็นภาพชัดว่าหลายแนวทางในปัจจุบันมีจุดเริ่มจากที่นี่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มจากโครงสร้างความคิดภายในอย่างไรไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังตั้งเป้าหมายใหม่คนที่ติดอยู่กับความกลัวหรือการผัดวันประกันพรุ่งรวมถึงผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาการพัฒนาตนเองในเชิงลึกมากกว่าคำแนะนำแบบสั้นจุดเด่นของ Psycho-Cybernetics คือมันไม่ได้เสนอเพียงให้เชื่อมั่นในตัวเองแต่ชี้ให้เห็นกลไกที่ทำให้ความเชื่อเกี่ยวกับตัวตนกำหนดพฤติกรรมจริงๆหนังสือจึงให้ทั้งกรอบคิดและวิธีฝึกเช่นการสร้างภาพในใจการซ้อมสถานนักการล่วงหน้าและการผ่อนคลายเพื่อให้สมองทำงานได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองหลายเล่มหนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักทางประวัติศาสตร์และเชิงแนวคิดมากกว่าเพราะเป็นงานคลาสสิกที่วางรากฐานให้แนว self-help สมัยใหม่หลายสายผู้อ่านจึงได้ทั้งความเข้าใจเชิงทฤษฎีและแนวทางประยุกต์ใช้ที่ยังมีความหมายในปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนแม็กซ์เวลล์มัลส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่